Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqa. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anosta da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyin. Keçmişimdə qalıb
kədərim. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour və ya gününüz xeyir, əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz. Sizi 14-24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir, kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu. Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdürü.
Çox gözəl, buyurun.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 verişini görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlisində dəyişikliklər edildi və bu heç də bir mənalı olaraq qarşılanmadı. Nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Canı Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlisi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərindən çox şey gözləyir.
Seçki məcəlisə cəmiyyət tanış deyil. İçiniz ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlisi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar, amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşünülən deyil.
Faiq bəy, siz həm də nə regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümumilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda başqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə andırır?
Sizin sifatınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arvad?
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar, qız dayırlar, oğlan dayırlar, buna dayırlar.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəfkirləşim,
hə? Hatta şehir parçası.
Yazarsan maqara.
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14-24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqiblər qarşı belələrin baskılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də tədbirat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı, bu yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də həbs olunanlar içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cü ildə 5000 məntiqə mövcudum. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür bildiyisi deputat mandatından imtina etdi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç qənaət bəxşəyən deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyib bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağası bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxşəyəcəyinə əmindir. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldu mu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə pasivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Əli Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənclər ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Yəni başqa
günah kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə. Günah ümumilikdə
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarından. Digər kanallar durub nəbərim şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şou, SMS-lər göndərir, nə bilim bu oyunlarda oyuna və s. bu baxış qiyməti bu gətirir çıxar. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onlar da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət etmir. Azərbaycan seçki yolu nəyəsə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxudulması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət törədibsə, onun asayişinin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. On min insan nəyəsə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraza çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacağıq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf. Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Sovet İttifaqı, çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyinə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansısa formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildik, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla fikir görüşməyi, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Ben evvela Azerbaycan'ın en genç tıp elmleri doktoru oldum. 36 yaşında ben de elmler doktoru oldum. Bu da benim emeğimin bir neticesidir. Yani uzun müddetti elme ve bilgiye köklendiğime göre ve güzel bir elmi mühitte yaşadığıma göre ben öz isteklerimi tezliyle süratle realize edebilmişim ve düşünürüm ki gençliğimi semereli geçirmişim. Gençliğde olan imkanlar ve gençliğde ben nece deyirler vaktimi boşa puça çıkartmamışım.
Mügayese. Love was such an easy
game to play. Çok güzel gençliği yetişir, çok güzel fikri dünyaya açık olan genç nesil, vatanperver nesil Azerbaycan'da yetişir. Sadece olarak onların kapılarını açmak için, onları muhafizekar o Sovet tefekküründen kurtarmak için büyük işler görülmelidir. Bu gençliğin düz istikamete, doğru istikamete yönelmeyi lazımdır ki gelecek kudretli Azerbaycan'ı kuranlar ve sahipleri onlar olacak. To hide away, oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçim məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadəcə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviq etmə imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı?
Bax, məcəllə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy, gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə yəni, inanırlar. Amma, məsələn, maraqlıdır ki, məcəlləyə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, əgər siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa, bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sahib tutduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparırdı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan diyaloqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçim məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçim məcəlləsinin gətirilməsi, belə deyərdim, zaman artıq gedir. Təbliğat təşviq aməsi başlayır artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda Oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin bilirlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirmişdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Həmkarım Durna Səfərli sizi Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işləri baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorun da Şərəfi Bağında bizə təsdiq eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir.
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da elə adi nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gül'ü ziyaret edildik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə töreni oldu. Yani rəsmi şəkildə biz toxunulmazlıqla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düzü yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləsək, heç də yəni bir səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğur idi. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər və yaxud da Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitektur binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikri irəli sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərindən və s. vurması həqiqətən də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemi deyil. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürü qoyulan lövhələr həddən artıq birinci standarta cavabını balacaqdır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə nazirinin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tesis olur, rəqiblərin fotoları, təbliğat təşviqat kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanda da belə çıxıbda cırırdılar. Bu onu sadələşdirir, kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı, belə deyərdim də, təbliğat təşviqat kampaniyasının aparmasına məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Başqa icra hakimiyyəti edə bilərdi, hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə, başqa müxtəlif yerlərində küçələrin belə yerlərində maşın şoselərinin qıranı yeşə reklam lövhələri mövcuddur, özünüz bilirsiniz. Həmin reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni 75 günlük verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onda ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım. 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanların 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalıdır ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz edək 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə girib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlə namizədin plakatını və yaxud şüarını ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual verməyi də istirdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməyindən asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikirmi, onlara bir qüvvə mi verim, gəncliyin seçkiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdır. Bunu deyin biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra olan platformasına baxılaraq ən layiqli namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onu görürsüz, ikimizin də fikri sonda bir yerə.
Aha, təbii tək layiqlilər öndə olsun, tək layiqlilər seçilsin. Gənclikin səsi ölkənin siyasi palitrasına da rəng qatsın oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Çox sağ
olun. Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xməv pikrub qamitarib adi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asak Levante, Petrosyan, Ivanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!